Līdz jūlija beigām pāri jūru Eiropā ir ieradušies 224 tūkstoši bēgļu un migrantu, un no šī skaita 124 tūkstoši ieradušies Grieķijā. Vēl 2100 cilvēki ir vainu noslīkuši vai pazaduši bez vēsts. Šādus datus sniegusi ANO bēgļu lietu aģentūra. Tās preses pārstāvis Viljams Špinlers paziņojis, ka Eiropa saskaras ar īstu bēgļu krīzi, jo lielākā daļa no vidusjūras šķērsotājiem bēg no kara un nav uzskatām par ekonomiskiem migrantiem. Pēdējā laikā bēgļu krīze ir radījusi nopietnus sarežģījumus jau tā ekonomisko grūtību pārņemtajā Grieķijā, radot draudus Eiropas Savienības finansiāli atbalstītajai migrantu brīvprātīgās atgriešanās programmai. Ar tās palīdzību pagājušajā gadā dzimtenē atgriezās 6300 bēgļu. Kā ziņo Grieķijas izdevums Katimerini, Grieķijas valdība pēdējā laikā nav bijusi spējīga piešķirt naudu starptautiskās migrācijas organizācijas misijai. Tās vadītājs Grieķijā Daniels Esdras norāda, ka ir izveidojusies ārkārtas situācija, jo patvērumu pieprasījumi tiek saņemti katru dienu. Esdras ir aicinājis Atēnās bāzētās Eiropas valstu vēstniecības piešķirt ārkārtas finansējumu, lai pastāvošā schēma nebūtu jāaptur. Līdz šim šādiem aicinājumiem ir atsaukušās gan tikai Lielbritānija, Norvēģija un Šveice. Šodien Grieķijā ir sasaukta valdības ārkārtas sēde, lai spriestu par draudošo bēgļu krīzi. Šajās dienās Eiropas iekšlietu un migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls bija brīdinājis Grieķu premjerministru Aleksi Cipru, ka Grieķija nav spējusi pienācīgi izmantot imigrācijas un patvērumu problēmām domāto finansējumu, tāpēc tas tiks samazināts par 500 miljoniem eiro. Radušo situāciju Aleksis Ciprs šodien pārunās ar imigrācijas politikas ministri Tasju Kristadolupulu, kas vakar atzinusi, ka valdības politika bēgļu jautājumā tiešām ir bijusi neveiksmīga. Pēc viņas vārdiem pašlaik valdības neizdarību kompensē nevalstiskas un labdarības organizācijas, taču bez to palīdzības situācija būtu vēl daudz sliktāka. Ministri arī norādījis, ka pašlaik turpinās centieni atrast zemes platību Atēnu centra tūmā esošajā Votanīkos rajonā. Uz turieni varētu pārvietot aptuveni 400 bēgļu, kas pašlaik dzīvo teltīs Pedionov Areos parkā. Bēgļi, kuru vidū ir arī vairāk desmiti bērnu, tiks izvietoti gan īpaši aprīkotās ēkās, gan teltīs. Jaunais objekts darbošoties kā uzņemšanas, nevis aizturēšanas centrs, kas nozīmē, ka cilvēki nometni brīvi varēs pamest un tajā atgriezties. Bet tikmēr paralēli Grieķijā turpinās arī sarunas par nākamo glābšanas programmu ar starptautiskiem aizdevējiem. Vakar tiekoties ar Francijas prezidentu François Hollande, Aleksis Ciprus paziņojis, ka vienošanās ir jāpanāk un tiks panākta pēc 15. augusta. Grieķijai šī vienošanās ir nepieciešama, lai piekļūtu finansējumam un līdz 20. augustam spētu atmaksāt Eiropas centrālajai bankai 3,4 miljārdus eiro. Līdzīgu cerību paudz arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Taču, kā ziņo Vācu izdevums Bild, atsaucoties zavotiem Vācijas valdībā, iespējas šajā mēnesī panākt vēlamo vienošanos esot ļoti apšaubāmas. Vācijas finanšu ministrijas pārstāvi nedēļas sākuma atzina, ka joprojām esot vairāki punkti, kur nepieciešama skaidrība. Tie galvenokārt attiecas uz dažādiem priekšnoteikumiem, piemēram, ekonomiskajām reformām apmaiņā pret palīdzību. Ministrijas pārstāvi gan atteikušies prognozēt, cik ilgi sarunas varētu ieilgt. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.